эфире Радио Свобода. Минский час, 19 година. У студии Сергея Бламейко. Добрый вечер. На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншых мы даведаемся, як сёння ў Менску ўшанавалі памяць Васіля Быкава, пагаворым пра новы закон аб адказнасці п'яных кіроўцаў і канфіскацыі ў іх аўтамабіляў, а таксама пра падрыхтоўку да параду ў Менску і пра пачатак сезону ягад на Гомельшчыне. Але спачатку навіны. Я перадаю мікрафон майму калегу Алексею Знаткевічу.
Добры вечар. Падчас сённяшняй прамовы ў Берліне прэзідэнт ЗША Барак Абама выступіў з прапановай, каб Злучаныя Штаты і Расія скарацілі свае стратэгічныя ядзерныя запасы на траціну. Паводле ранейшай дамовы паміж ЗША і Расіяй, стратэгічныя наступальныя ўзбраенні былі скарочаныя да 1550 адзінак з кожнага боку. Новая прапанова мае на мэце скараціць запасы да 1000 боегаловак. Абама выступаў перад Бранденбургскай брамай, непадалёк ад таго месца, дзе 50 гадоў таму прэзідэнт ЗША Джон Кеннеді заклікаў да салідарнасці з жыхарамі тады падзеленага Берліну. У сваёй прамове Абама таксама прапанаваў зменшыць колькасць амерыканскіх і расійскіх тактычных ядзерных ракетаў у Еўропе. Пры гэтым Абама не назваў тэрмінаў у часе для прапанаваных скарачэнняў. У Маскве прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што Расія не дапусціць дысбалансу ў стратэгічным ядзерным стрымліванні. Раней дарадца Пуціна ў вонкавай палітыцы Юрый Ушаков сказаў, што працэс скарачэння ядзернай зброі павінны адбывацца пры ўдзелі іншых краінаў, якія маюць такую зброю. Урад Самалі паведаміў, што падчас нападу ваяўнікоў ісламісцкай групоўкі Аль-Шабааб на прадстаўніцтва ААН каля аэрапорту сталіцы краіны Магадзішу загінулі 15 чалавек, у тым ліку 3 замежнікі, 2 ахоўнікі, 3 цывільныя мясцовыя жыхары і 7 нападнікаў. У грунтовых водах непадалёк ад атамнай электрастанцыі Фукусіма ў Японіі выявілі высокі ўзровень таксычнага стронцыю-90. Кампанія, якая абслугоўвае станцыю, паведаміла, што гэты ўзровень у 30 разоў перавышае дапушчальны. Стронцый-90 выклікае рак костак, калі патрапляе ў арганізм. Радыеактыўныя элементы патрапілі ў грунтовыя воды пасля аварыі на Фукусімскай АЭС у сакавіку 2011 году, выкліканай цунамі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай спыніў перамовы ЗША аб магчымасці працягнуць дазвол для амерыканскіх войскаў застацца ў Афганістане пасля 2014 году. Паводле Карзая існуюць разыходжанні паміж тым, што кажа і што робіць урад ЗША. Напярэдадні амерыканскія афіцыйныя асобы паведамілі, што яны пачнуць перамовы з талібамі на працягу некалькіх дзён. Гэтая заява прагучала на цырымоніі адкрыцця першага офісу талібану ў Катары. Занепакоенасць ураду Хаміда Карзая выклікала тое, што ў назве свайго прадстаўніцтва Талібан выкарыстоўвае назву Афганістану з часоў кантролю над краінай – Ісламскі Эмірат Афганістан. На выпрабавальным палігоне каля пасёлку Нагорны ў Самарскай вобласці на паўднёвым захадзе Расіі выбухнулі боепрыпасы. Пад эвакуацыю патрапілі каля 6 тысячаў чалавек, каля 40 чалавек звярнуліся па медычную дапамогу, з іх болей за 10 шпіталізаваныя. Заснавальнік Вікілікс Джуліан Асанж адзначае год жыцця ў амбасадзе Эквадору ў Лондане. Ён перабраўся ў амбасаду год таму, каб пазбегнуць экстрадыцыі ў Швецыю, дзе яго падазраюць у злачынстве на сексуальнай глебе. Сам ён адмаўляе абвінавачванні. Асанж баіцца, што калі ён пакіне амбасаду, яго могуць перадаць уладам ЗША, і тыя будуць судзіць яго за ўцечку інфармацыю. Сайт Вікілікс у 2010 годзе пачаў публікаваць сакрэтныя амерыканскія дакументы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну.